Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbatgara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
EHUko kimika irakaslea, bertako kimika analitiko saileko burua eta PIEko ikertzailea da Nestor Etxebarria. Kimikan doktorea eta katedraduna dugu bera. Doktorego ondoko egonaldia Belgikan egin zuen, JRC, IRMM delakoan, hain zuzen. Metodo analitikoak ikertzen eta haien aplikazioak garatzen lan egin du. Kostaldean eta estuariotan mikrokutsatzaileen presentziaren ondorioak eta mikrokutsatzaile horien analisiari arreta berezia jartzen dioten metodoen inguruan, hain zuzen ere. PIE UPV EHUko plataforma metabolimikoaren garapenean diardu eta baita gai ekotoksikologikoetan omik hurbilketa ezberdinak bateratzen.
Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia.
Gizakiok era guztietako jarduerak egiten ditugu bizigaren ingurunean eta jarduera horietako askok berehalako eragina daukate ingurunean, bertan dauden izaki bizidunengan eta are geure buruarengan ere. Inguruko eremua kutsatzeko joera aspaldikoa dugu gizakiok, baina azken aspaldion nabarmen handitu dela esango genuke industriak eta teknologiak aurrera egin ahala batez ere. Zeintzuk dira ordea kutsatzaile erasokorrenak? Eta zen neurri har daiteke haien eragina gutxitzeko edo ahaldela desagerrarazteko? Nestor Etxebarria katedradunari galdetuko diogu, bera aditua baitugu alor honetan eta guez eta gure artean dugunez, ba zuzenean galdetuko diogu. Kaixo eta ongi etorri gure estudietara, Nestor.
Kaixo.
Bueno, ba zuri galdetu behar, kutsaduraz eta kutsatzaileez eta lehenbiziko galdera, ja, derrigorrezkoa da, ezta? Noiz esan daiteke, Nestor, ingurunearen zati bat, dela lurraren mu bat, edo dela lur masa bat, esate baterako, kutsaturik dagoela.
Ba, guk erabiltzen dugun irizpidea da oso, oso direkia. Leku edo masa hori, ba, kontzentrazioak edo komposizioa aldatzen danean, zerbait arraro edo zerbait berezko gehiago edo gutxiago gertzen danean, orduan esaten dugu kutsadura gertzen dela. Ez dugu zertan esan nahi horrek eragin toksikologikok gaizkitxarrak izango duenik, baizik eta kutsadura dela.
Kutsatua dela?
Baiz, kutsatua.
Nolabait bere berezko neurrietatik kanpoko bai, elementuak edo osagaiak dituen, ezta?
Hoize da, bai.
Ederki. Bueno, ba, hortik hasita. Dena den kutsadura esaten dugu, baina kutsadurak esan beharko genuke agian denetarikoa baita daude. Zen bateratako kutsadurak bereizten dituzu zuek adituok?
Bueno, bereizten ditugu iturri fisikoak, adibidez irradiazioa, argiak, eremu elektromagnetikako emisioak, hori fisikoak lirateke, edo temperatura. Gero kimikoak, konposatu asko agertzen direnean, edo biologikoak, ba, bakterioak, virusak, edo besteretako iturriak daudenean, eta haiek eragindako toksinak sortzen direnean. Gutxi gora bera esan da, fisikoak, kimikoak eta biologikoak.
Fisikoak, kimikoak eta biologikoak, lirateke bizkatek, kutsadura mota nagusiak. Eta horietatik, hiru mota horietatik, zein litzateke ohikoena?
Guko ituta daude kutsadura kimikoetara. Hori dira, segurenik, edon hori burura etorriko zaion lehen da bizikoak, edo gastoksikoak, edo metalastunak, edo konposatu bastakit pestizidak, horiek etortzen dira, baina askotan irentzuten dugu ere telefoniako irratiak edo antenak daudenean bat zerbait egin behar daute dugun ala ez. Beraz, hori ere fisikoa dago.
Eta hori ere, adibidez, uin hoien kontua kutsaduratzat hartuko zen.
Bai, ukete, bai, fisikoa da, edo iturri radioaktibo badagoenean, hori ere fisikoa da.
Fisikoa da. Bai. Gure inguruan, zeintzuk dira ohikoenak?
Ba, hemen Bilbon, ba, gasen isuriak, kotxen trafikoan, berogailuak, eta bar, izango litzateke, ba, segurunik horrekin bizi behar dugun kutsadura ohikoena, airean daukaguna.
Industriarena ez da inbeste azken urteotan inguru honetan.
Ez, horren dentsitate handiko hirietan bizi garen ez zeurenik trafikoa. Kotxeek sortzen duen kutsadura izango da, ba gure bidaide nagusia gaur egun.
Horra aipatzen dugunean, Nestor, odei hori Madrid gainean, Barcelona gainean, hainbat hiriburu handiren gainean dagoen zera hori, zere osatu egoten da?
Ba, aipatu ditugun gasoiek, erregaiak erretzen direnean sortzen diren nitrogeno oksidoak, sufre oksidoak, gero petrolioaren erregabeko ondarrak eta gero ba partikulak, partikula solidoak, edarrak. Ba, hor geratzen dira mugitu gabe, ze euririk ez dagoenez eta airirik mugitzen ez danez, ba geratzen da ba txapela moduan hiri handien gainean.
Esan duzu, ondulertu badut, gazez gain, petrolioaren beraren ondarre bai, solido
bai, geratzen dira, kedarra, eta gero erregabeko hidrokarburoak.
Bai. Ederki. Bueno, bagoaz aurrera eta aurrengo galdera, bueno, hauek aipatu ditu, dena den, badirudi, azken aldi honetan, ugaritzen ari diren kutsatzaile berriak ere agertzen ari direla. Aipatuko diguzu, baten bat edo?
Berriak ez dira berriak direlako, baizik eta berriki antzeman ditugulako. Ez dira berriak.
Esplikatuaren da,
pasetan. Bai, zorionez, garapen zientifiko eta teknologikoak bematen digu aukera ikusteko lehen ikustezina sana, eta konturatzen ari gara, ba, konposatu, espero ziken ituen konposatuak agartzen direla zenbait lekutan, eta adibidez, ba botiken ondarrak edo erabiltzen dugun zaintza pertsonaleko konposatuak, ba printzipioz erres degradatzen dira, baina arrastoa geratzen dira uretan eta gure itsasadarretan kostaldean agertzen dira eta ikusteko eta erantzeko gai gara. Eta zoritzarrez ez gara konturatzen zein den haien eragina. Hori da guk ikerketan egiten duguna, zer den benetan haien eragina aztertzea.
Eta holan labur esan da,
askotan aipatzen da, ikusten dira ibuprofeno, ikusten da paracetamola, ikusten da diklofenako, ikusten dira antibiotikoak, ikusten dira neurtzen dira, eta haien eragina ez dakigu.
Portu bateko uretan, ez eta bateko?
Portu bateko itxasadarretan, kosta gertut ikusten dira, neurtzeko gai gara.
Alako indize handietan agertzen dira?
Ez, kontzentrazioak ez dira handiak. Horregatik dira emergentia berriak, ze teknika berriak sortu edo garatu arte ez gara gai izan neurtzeko, baina agertzen dira. Neurtzen ditugu eta hor daude eta kutsadura da kronikoa. Ez da kutsadura zeurenik letala, ez dira animaliak, ez dira bertan bizi diren animalia landariak ez dira hiltzen, baina kutsadura kroniko baten pean bizi dira.
Bai, ohiturari uzten ez diogun bitartean.
Eta ez dakigu zein den epe luzeko ondorioak.
Ez dakigu horren.
Ez dakigu.
Helduko da momentu bat, Nestor, horan zuri entzun da, marka bera ere jakingo duzuela botika horrena, ez da? Hau da, alako etxeak egin da.
Ba, segurunik bai. Segurunik bai. Segurunik ekoizlek ere markatuko dituzten modu berezi batean zeintu diren. Hau, antidopinean jakin da. Zan, botika batzuk gero jakiteko konsumitzen dan bidez ofizialetan, ba, markatuta daude jakiteko nundik pasatu da. Beraz, segurunik bai.
Zese
egin bezala.
Tira, bala, bueno, balen ataltxoa hau izan da, kutsadura, kutsatzaileak eta beren banaketa eta, bueno, sailkapen nagusia aipatu digu Nestorrek, eta orain bigarren atal batean gure jarduera kutsagarrienak edo aipatuko ditugu. Eta horien artean, noski, ba, ez dugu izango goi-goian, agian bai, goiko postuetan edo industria izango litzateke. Egingo diguzu analizi txiki bat, Nestor, mesedez, industriak oro har dakarren kutsaduraz? Industria mota asko dago, ba,
industria mota asko, jardura asko daude, eta jardura bakoitzak bere ondorioak dakar, baina esaterako hemen oso ohituta egon gara industria burdinolak eta fundizioak, eta hor mehatzetatik azken produktuetara beti egon dira hondarrak. Besterik ikusi behar dugu zelan egondan gure Nerbioi-Zabala erreka, eta horren ordaina hor dago metalastunak asko gundira. Gero daukagu, ba, Petronor moduko birfindegiak, eta hoiek ere, ba, ekarpena eta ondorioak hor daude. Guztiok ezagutzen dugu paper gintzak zenolako ondorioak, ez bakarrik usainan zelan egondan errekak, ba, bitxarekin gainezka. Horiek dira klasikoak, aspaldikoak, gaur egun zorionez, hori ez dugu ikusten. Baina badaude beste enpresa, beste jarduren industrialak, nun ondorioak ere ba horra agertzen dira. Egia esan, ondarrak gero eta kontrolpean dauzkagu, eta isuriak ez dira lehen bezalakoak egiten. Ez dira aske botatzen errekastotara edo errekara. Tratatu behar dira eta legedia horretarako dau. Baina ala ere, jarduera garen ondorioak ikusten dira.
Beraz, ikusten ari garen ez, de Nestor, lehengo industria eta oraingo industriaren artean alako bereizketa bat egin beharko genuke. Ez da, haieko oso astunak ziren, oso erasokorrak eta oraingoak nolabait arautegi aldatu da, eta...
Bai, eta gena kontrolpian da, tamainak ere aldatu dau, ez?
Hori da.
Pisu aldatu dau. Enpresak orain jarduera industriak askoz txikiagoa dira, espezializatua. Eta dena kontrolpean daukatela esan behar da, baina hala ere jarduerak ez daude ondorio gabekoak.
Bai, gertatu ere gertatzen dira, kutsadurak beste maila batean, bada ere. Eta, ja, industria aipatu dugula, eta honetaz ari garela, lehengo eta horrengo industriaz ari garela, ba, ona horrengo galdera, Nestor. Zure iritzian, begirunerik egonda industriak inguruarekiko eduki duen jarrera historikoan, bestela esan da, orain pairatzen ari garen ondorio asko eta asko ez altziren lehenagotik ezagunak.
Ezagunak.
Bitsa, hainbeste bitz botatzea.
Ara, segurenik bai, baina segurenik begirune ez, pentsatuz ba leku publikoak zirela, zakarrontzi publikoa eta eskubide oso zerabiltzeko modukoa zirela.
Ez ziren inorenak, ez da?
Ez, libre zela, eta gainera, ba, ikuspuntu ekonomikotik abiatuta, ba, zertarako gastatu dirua benetan behartzen espanaute, eta irabaziak nahi dudanerako erabili, ez? Hori, tentazio hori beti egon da, eta, claro, arauak ez zirenean oso estu jokatzen, ba, enpresak, ba, jarri du, estu jarri behar ziren baldintzak. Ez jakintasuna ere egon ziteken, zenbait kasutan, baina nik esango nuke izan zala, bau ere musabala da eta egin alduguna eduguna.
Utzikeria, ez da nola baita, agintarien aldetik eta baita...
Agintariak seguro nik ez zuen, igual kapazitatea behartzeko ere. Zan nahi dut, duela egun urte Nerbioi-Zabala erreka erabiltzen zan, zakarrontzi moduan, eta ez zegoen eremu publikoan inor ezetz esateko enpresei.
Hori da.
Eta, bertara... eta enpresak lotzatu gabe botatzen zuen, etxeak eta enpresak guztiek.
Ez zegoen estoldegiak. Txarra egiten ez zutelakoan, gainera, ez da?
Bueno, ni gogoratzen ez txikitan, guztio jak genuen kontzientzia hori zezikin dagoen gure eremua, ez?
Bai, oso.
Baina zer egin genezakeen garai horretan, ba, bueno, arastegiak ipini arte, gauzak dagokion moduan ordenatu arte, ba, orain konturatzen gara, ze eremua daukagun.
Ekoizpena garai hartan, esaten ari garen nada, ekoizpena garai hartan, edo zeren gainetik zegoen, ez da? Horretxeri ematen zitzaion lentasuna eta arek.
Baina leku guztietan ez bakarrik hemen diktadura baten menpean bizi ginelako, ez leku antzeko, European antzera jolastu zen.
Dira ba. Bueno, eta industria ari gara ipatzen, eta baina nekazaritza ere kutsatzailea dugu. Eta ez nola nahikoa.
Bai. Zeurenik adibiderik nabarinak nekazaritatik atera daitezke eta erabiltzen diren pestizidak eta bar.
Berezki batean, ez da, garai batean.
Bai, DDT izan da beti adibide paradigmatikoena. DDT ekoiztu zanean bigarren gerrate inguruan izan zen oso pestizide itzela. ustak Estatu Batuetan bikoiztu edo handitu zen, eta lotura zuzena du PDT-ren erabilerarekin. Gero konturatu ziren, DDT-a zala kutsa jorragoa, ateratzen zen onura baino. Eta basoak eratzen ziren txori gabe, eta beraztasun gabe. Debekatu zan, berez debekatu zan, eta gaur egun bakarrik erabil daiteke, ba, hor daukagu tentazioa zer egin kontra malaria edo usta. Zer nahiago, eta zenbait herrialdetan, herritxiruetan, oraindik erabiltzen da, zekaro usta kateratzeko behar duzu DDT-a bestela. Biltzen zara, malariarekin eta gozez.
Bai, ez da erraza, bai. Alako bide gurutzeak ere badira, zientziaren bidean, ez da?
Bai. Bueno, zientzia eta zientziak ez dena, bai. Jardura normalean, bai.
Bueno, eta gero, gauza paradoxiko bat gertatu zaidana, eh? Zuk esango jazu, zuzenduko didazu, eh? Nestor, baina, bitu, garbiguneak, erraustegiak, arastegiak eta enparauak gure ondarrak garbitzeko eta ezabatzeko sortuak ditugu, baina, egin handi batean, haiek ere kutsatzaile bihurtu dira. Ez altzaizu paradoxiko iruditzen?
Bai, horrekin bizi behar dugu guk, eta erantzuna emateko eta kontekstuan jartzeko lan egiten dugu asko, arastegiekin. Eta harremanak, esan behar dut, onartu behar dut, ona direla, haiek jartzen diguzkigute, errestasun guztiak gure lan egiteko. Eta gero, ateratzen dugunen zen, arastegia da kutsatzaile hauen sorrera. Ez, haiek ez dira sortzaileak, haiek tratatzen dute, kentzen dute, gauza asko, baina gero, kontzentratzen dute. Kontzentratzen dute gure ur zikin guztiak leku konkretu batean, eta horitik kanpora ateratzen du, eta hortik ateratzen da guk neurtzen ari garena. Beraz, nik ikusi behar dut zein den pisu osoa, pisua da, ba, kentzen dute, garbitzen dute, pentsatuta dagoen zikinkeria garbitzeko garbitzen dute modu eraginkor batean, baina ondorioak, ikusten ari garen ondorioa dira, ba, zentralizatuta denez tratamentua, ba, guk ikusten dugu ondar guztien islada puntuala.
Toki horretan, ez
da? Toki horretan.
Baina esango genuke nahiko mugatua dagoela, daukatela ere muga, ez da?
Bai. Ba, nundik askatzen duten urak, edo nundik erretzen duten erraskaiuak ondarrak, ba, hemen daukagunak, edo egingo direnak.
Bai. Ez einbestekoak dira, eta berez...
Pisua jarri behar da, ez egin behar da analizi osoa zein den onura, eta zein den onura hori lortzeko egin behar dugun ordaina. Claro, askotan ordaina epe luzekoa izan daiteke, askotan ordain hori ez ezaguna izan daiteke. Orduan ez, jakintasun horrek zientzian beti erabiltzen dugu, eta zein den prekauzio irizpidea da, espaldin badakigu eta arriskutsua baldin bada OBS egin. Baina horrek ezin gaitu imobilizatu ere erantzunak bilatzeko. Osea, hor kudeatzeko dilemak sortzen dira.
Beraz, zientziak hortan ausarta behar du, ez da?
Zientziak eman behar du irizpide argiak.
Bai, ez dut esaten ausarkeria, ez da?
Ez, eman behar ditu arrazoi pisutsuak, arrazoi zientifikoak, eta eman behar du dakien neurrian zeintzu diren aukerak. Sorionez esan nahi dut, guk ez ditugu erabakiak hartzen. Baina erabakiak hartzen duenak gutxienez izan dezala informazio osoa, ezaguna den informazio osoa mai gainean.
Ederto ba, guazen hirugarren atalarekin, eta hirugarren atal horretan galderak etorriko dira, ba, kutsaduraren eraginaren bidetik, Nestor. Eta, bueno, lehenbizikoa honako hau dugu. Zenbaten ainoko eragina dauka inguruaren kutsadurak izaki bizidunengan. Kasu batzutan oso nabaria da, ez da?
Bai, kasu batzuk, kutsatzaile batzuk oso ezaguna direla, ba, minbizia sortzeko aukera ematen duela, beste batzuk ba, gaixotasunak ekartzen dituenak, baina onartu behar da gehienena ez dakigula. Hori da txarrena, ez dakigula.
Ez dakigula gehienena.
Bai. Osea, badaude konposatu asko, badakigula erabiltzen direla, neurri edo kontrol berezirik gabe, eta agertzen direla izurietan, bai airean, bai uretan, bai zoruetan, lur zoruetan, eta jakietan, eta ez dakigu haren erakina zein den.
Hori larria da, ezta? Ola esanik?
Bueno, larria esan daiteke, eh? Ez daukagu kontrasterik, baina bai, bai, izan daiteke, duderik ez. Batez ere, lehen aipatu dudan bezala, ba epe luzeko esposizio baten menpean bizi baldin bagara.
Da, da, da.
Ez dakigu zein den 10 urtera ekar dezakeen ondorioak.
Hor zure bideo batean ikusia dugu, adibidez, arrainei sexu kontuan gertatzen ez daizkienak, ez da hori bai da?
Bai, hori da, ba, zenbait tokitan agerian ikusi duguna. Kutsatzaile batzuk disrupzio hormonala sortzen dute, eta dira berezko gorputzaren berezko hormonak bezalakoak, eta gorputzak ez ditu bereizten, hormona, benetako hormona dagoen, edo ez, eta sexu aldaketa sortzen du, edo beste ondorio hormonalak ba, indartu egiten du, edo ahuldu egiten ditu, eta horrela modu jarrai batean. Beraz ikusten da, ba, intersex delako arrainak, nola bi sexuen zelula daudela, ze arrata emeak, eta horrek ekartzen du ba, espezioiek ez izatea ugaltzeko prest, eta espezia, organismo hori edo espezio hori galtzeko arriskoa dagoela.
Beraz hor bada, ez da, hor azpian datzan galdera da, agintariei egin beharrekoa esote ditugun baimenak errazegi ematen batzuetan, ba, ondorioak neurtu gabeko jarduera horiek egiteko sasoian, edo...
Bai, izan daiteke bat, izan daiteke ez jakitasun utza, dakigu konposatu batzuk horako eragina dutela, baina ez dakigu beste hainbatek ze nolako eragina dute, eta antzeko eragina ere ikusi ditugu. Beraz, horri ikasten ari gara momentuz, eta...
Eta gai korapilatxua da.
Beres. Oso, oso. Teknikoki, zientifikoki, eta gero erabakiak hartzeko ondorioa eta ardura ere.
Natura aipatzen ari gara denbora guztian, eta natura berez kutsatzaile izan daiteke gizakiaren partaidetzari gabe, gizakiaren eskuri gabe, Nestor?
Bai. Ba, entzun dugu askotan ba, nola alga batzuk toksinak askatzen dutela, toksin horiek berez ba, bere bizi ere moa zertzeko, eta muskuilu bak utxatzen direna toksin horiek gu jaten dugunean gaixotzen da, edo batutan dilgarria dira, posoinak daude. Eta gero ba, fenomeno naturalak ere aipa daitezke, za, bai, kutsatzaileak izan daiteke gizakien ekarpenik gabekoak.
Aha, ekarpenik bai. Gabekoak ere, gizakiaren ekarpenik gabeko kutsadurak ere izan litezke, bai. Beraz. Bai. Bueno, azken galdera beti bakizu. Beti izaten da kolofoia, zailena, notarako izaten den bezala.
Presetoko gurua.
Bikain atera duzu honezkero, baina zientziatik filosofiara ere iragan nahi genuke pixka batean, Nestor, eta ona galderatxoa. Ze jarrera etiko hartu behar da? Produktu bat, helburu baterako onuragarri, baina beste baterako kaltegarri denean, eta gogora ekartzen didazuren malaria eta DDT-aren.
Bai, hor daukagu adibide borobilena. Hor argi dago. Onura handiagoa baldin bada kalte, balizko kalte hori baino, ba, onuraren alde, dudarik gabe. Medikuntza, botikakin daukagu, botika asko arasok ekartizake, baina ba, mimiziaren kontrako dos terapiak, eta badu bere ordaina denpora luze batean, baina onurak ere begibistakoa dira. Gaur egun dauzkagu antibiotikoak, gero eta antibiotiko gehiago erabiltzen ditugu, eta guztiz jakina da bakteria asko erresistentze bihurtzen ari direla. Beaz, hor ere moldatu beharko genuke zenbat antibiotiko hartzen ari garen, ze karo, hemengo oraingo antibiotikoak hemendik ez dakiz zenbat urtera agian ez dira erabilgarriak izango. Hor arazo asko daude, eta horiek guztiei ere aurre egin behar dugu, nola edo hala.
Dena den, zientzialari lez, zuke gizartean oroar zer somatzen duzu, kutsaduraren aurrean gero takezka handia dagoela ala ez dagoela?
Ba, duela urte batzuk zegoen olako boom bat, ez? Guztia ginen ekologistagoak eta berdeagoak, moteldu egin da pixka baten, eta nik esango nuke, ba, ez da momentu honetan gai pilpidean dauen gaia, ez da lehen da biziko gaia, beste batzuk daude interesgarriagoak eta zeunik informazio oroar mas median ekarpen gehiago dituztenak, baina kutsadura beti dauka garrantzia.
Eta kezkatu beharko genuke, ez da? Gizartearen presioa, gizartearen indarrean importantea da horretan, ez da?
Bai, bai, dutik ez.
Ba, Nestor Etxebarria, benetan asko ikasi dugu, mila esker, kezka horren olatuaren gailurrean egoteagatik guri jakinarazten sortu diren kaltegarriak eta zaintzuk ez, mila esker, eta horrengo baterako...
Nahi duzu nearte.
Ba, horrengo baterako izango izu.
Vale. Oso no, eskerrik asko.
Universidad País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.